Tänään on suuri päivä, juhlapäivä, ja voisimme sanoa näin, että tänään on yksi niistä kolmesta suuresta juhlapäivästä, jota pääsiäisenä vietetään, ja me tiedämme, että pääsiäinen, siihen sisältyy tosiaan kolme juhlaa, happamattoman leivän juhla, pääsiäinen ja sitten uutislyhteen juhla. Ja tänään on se uutislyhteen juhlapäivä. Toki Jeesus antoi sille uuden merkityksen, antoi sille syvemmän sisällön ja sitä kautta me puhumme nykyään ylösnousemusjuhlasta tai ylösnousemuspäivästä. Ja kun Harri haastoi meitä tässä puhumaan hebreaa tai hän haastoi itsensä puhumaan hebreaa ja opiskelemaan sitä, niin minäkin olen sana sanalta joitakin sanoja opetellut, ja yksi on tämmöinen kuin moedim. Moedim tarkoittaa juhla-aikoja, se on tämmöinen monikkomuoto, ja se tulee täältä kolmannesta Mooseksen kirjasta, jossa meille kerrotaan näin, että Jumala itse antoi tällaisen säädöksen. Puhu israelilaisille ja sano heille, Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani ovat nämä. Ja täällä on pitkä luku, tämä on 3. Mooses 23, pitkä luku nyt siitä sitten, mitä nämä juhla-ajat ovat. Ja Raamatussa meillä kuvaillaan 7 juhla-aikaa ja sitten sapatti on vielä 8. juhla-aika. Ja näitä sitten toistetaan, ja nämä pysyvät ikään kuin tällaisena runkona vuosikalenterissa, koska vuosihan alkoi juutalaisessa kalenterissa tässä Niisan kuukaudessa, ja se alkoi nimenomaan tällä pääsiäisjuhlalla. Tästä alkoi vuosi, ja tämä sanoma oli hyvin, hyvin voimakas, toivoa antava aina sille tulevalle vuodelle. Ja siitä sitten ammennettiin voimaa, ammennettiin toivoa, ammennettiin uskoa siihen, että on tulossa hyvä vuosi. Kristillisyys on pääasiassa ottanut vain 2 juhlaa näistä 8. Ne ovat pääsiäinen, Pesah ja helluntai, Savuot, ja nämä on meille ehkä tällaisia tutumpia tapahtumia, mutta me tiedämme, että on sekä kevään juhlat että syysjuhlat, ja niitä traditioita ylläpitävät meidän juutalaiset veljemme vielä tänäkin päivänä. Ja hyvä on, että ylläpitävät, koska me olemme ne ikään kuin luovuttaneet tai unohtaneet tai joistakin, etten sanoisi, uskonnollisista syistä jättäneet ne sivuun. Mutta siihen en mene niihin syihin, koska se ei ole kovin miellyttävä aihe sitten niiden penkominen. Mutta se, mitä haluaisin ikään kuin tässä johdannossa vielä kysyä, niin miksi meidän pitäisi viettää näitä juhlia? Miksi me vietämme pääsiäistä? Miksi me vietämme kaikkia näitä Herran juhla-aikoja, joista Raamattu meille puhuu? Ne ovat ensisijaisesti hyvin profetaalisia. Ja tämä on se, minkä kanssa me elämme. Me ikään kuin ylläpidämme niitä ja siirrämme sukupolvelta toiselle ne kuvat, joita nämä juhlat välittävät. Ja kun me näitä juhlimme ja välitämme sukupolvelta toiselle, niin jossain paikassa nämä sitten myös toteutuvat ikään kuin oikeassa elämässä. Ja niin kävi myös pääsiäisen kanssa, kun Jeesus tuli, niin hän antoi niille sitten jo täyttymyksen omalta osin, ja se jatkaa vieläkin elämistä, tämä jatkuu vielä, ja se täyttymys tulee sitten sitä mukaan, kun Jumalan suunnitelmat toteutuvat. Eli nämä juhlat ovat ikään kuin varjokuvia siitä, mitä tulemaan pitää. Ja siksi on tärkeää ymmärtää, että näillä juhlilla on valtava merkitys. Ne eivät ole vain sitä varten, että jossain ympäristössä, jossain kulttuurissa niitä noudatetaan ja jossain toisessa sitten ei noudateta tai ei kiinnitetä niihin paljonkaan huomiota, vaan Jumala on antanut, että hänen kansansa siirtäisi tämän sanoman myös tällä tavalla eteenpäin. Me kristillisyydessä ja evankelikaalisessa kristillisyydessä olemme hyvin voimakkaasti oppineet ikään kuin evankeliumin sanomaa välittämään tällain verbaalisesti puhumalla, julistamalla ja tuomalla se tavalla tai toisella tällaisella verbaalisia keinoja käyttäen eteenpäin. Mutta on myöskin tämä keino, jonka Jumala on jättänyt, että me juhlimalla ja ylläpitämällä näitä juhlia veisimme sanoman isän suunnitelmista eteenpäin. Tämä on ikään kuin kertomus, joka elää ja täydentää itseään. Ja siinä on valtava syvyys, siinä on valtava myöskin viehätys, kun jossain paikassa me sitten ymmärrämme, että mikä täyttymys niissä on. Ja siksi itse olen mieltynyt tähän ajatukseen ja olen sitä jo monta kertaa aikaisemminkin maininnut ja tässäkin halusin vielä ikään kuin johdannoksi mainita tämän asian. Ja kun me olemme nyt tämän pääsiäisen kanssa tässä ja sitä juhlimme, sitä välitämme, niin meidän suuri kysymys nyt sitten on, että mitä tämä pääsiäinen tarkoittaa? Mitä tarkoittaa pääsiäinen? No, uskon, että kaikilla meillä on vahva mielikuva siitä, että ajatuksemme siirtyvät välittömästi siihen, mitä tapahtui silloin sinä pääsiäisenä, kun Jeesus kuoli ja ylösnousi. Ja se on ikään kuin sellainen täyttymyksen pääsiäinen. Mutta ensimmäinen pääsiäinen oli silloin, kun Israelin kansa oli lähdössä pois Egyptistä, ja te muistatte siinä kertomuksessa, niin Jumala antoi hyvin yksityiskohtaiset ja tarkat ohjeet siitä, miten se pääsiäisyö piti viettää. Ja sen suuri ikään kuin tällainen sanoma Jumalalla Israelin kansalle oli se, että tuomio menee ohi. Ja sitä pääsiäinen tarkoittaa, mennä ohi. Se menee ohi. Se ei kosketa sinua, se ei kosketa minua, mutta siinä täytyy jotain tehdä, jotta se menisi ohi. Ja tämä oli se kuva, jonka Jumala piirsi hyvin syvällä kansan sydämeen, jotta he ymmärtäisivät, mistä kaikki alkaa. Kaikki alkaa siitä, että tuomio menee ohi. Menikö se kaikkien ohi? Ei mennyt. Pääsiäisenä, juuri sinä päivänä, kun piti teurastaa karitsa, niin karitsa menetti henkensä. Karitsan ohi tämä tuomio ei mennyt. Ja tämä oli hyvin voimakas ja vahva kuvaus siitä, mitä tulemaan piti, koska karitsa teurastettiin iltojen välisenä aikana. Hebrealaisessa ajattelussa on ikään kuin kaksi iltaa, on tämä varsinainen iltapäivä ja sitten on ilta, ja karitsa teurastettiin iltojen välisenä aikana. Ja karitsa menetti elämänsä, ja sitten meille annetaan kertomuksessa tarkat ohjeet tai kerrotaan, miten sitten oven pihtipielet voiteltiin juuri tällä karitsan verellä. Ja se pelasti sen perheen, sen perhekunnan. Ja näin sitten seuraavassa taloudessa, ja aina karitsa oli se, joka kärsi. Tämä viaton eläin. Ja tämä kuva eli kansan sydämessä ja he kantoivat sitä vuosisatoja, vuosituhansia. He juhlivat sitä ehkä jopa ymmärtämättä sen profetaalisuutta, kunnes se toteutui Jeesuksessa. Ja Jeesus, kun hänet ristiinnaulittiin, niin Raamattu kertoo meille, että hän on Jumalan karitsa. Ja hän kuoli nimenomaan iltojen välisenä aikana. Hän täytti profetian ja tämän kuvan äärimmäisen täsmällisesti ja sitä kautta välitti sen sanoman sitten omalle kansalle ja kaikille myöhemmille kansoille, jotka ovat ottaneet uskossa tämän sanoman vastaan. Ja oli ja on hyvin merkittävä, että hänen kansansa ei sitä ymmärtänyt, vaikka he olivat tätä kuvaa kantaneet vuosituhansia. He olivat juhlineet, he olivat siirtäneet tämän pääsiäistapahtuman lapsille ja lastenlapsille aina sukupolvelta toiselle, mutta kun se tapahtui, niin heidän sydämen silmät olivat suljetut. Jopa ne Emmauksen tiellä olevat Jeesuksen opetuslapset, jotka siellä kulkivat, hekään eivät ymmärtäneet. Ja niin Jeesus sanoikin, että teidän ymmärryksenne, teidän sydämenne ymmärrys on ikään kuin pimentynyt tai sulkeutunut. Ja näin tapahtuu meille ihmisille helposti. Voin kuvitella, että jos itse olisin samassa tilanteessa ollut, niin en ollenkaan uskalla väittää, että olisin nähnyt näiden asioiden yhteneväisyyden tai silmät olisivat avautuneet, että tässä nyt profetiat toteutuvat. Mutta näin Jeesus toi tämän suuren sanoman siitä, että tuomio menee ohitse, hän toi sen omalle kansalle tietoiseksi ja toi omalle kansalle sen niin, että he saivat nyt olla vapaita tuomiosta. Ja kun Jeesus karitsana, hän joutui siinä hetkessä tuomittavaksi, niin hän rukoili vielä Getsemaanessa, että isä, jos on mahdollista, että tämä menee ohi. Ja se ei ollut hänen kohdalla mahdollista. Mutta kiitos Jumalalle, se on minun ja sinun kohdalla mahdollista. Tuomio menee ohi, koska karitsa on teurastettu. Karitsan veri on vuodatettu. Ja tämä on yksi pääsiäisen suuri sanoma. Me olemme vapaita tuomion alta. Tuomio on mennyt ohi, koska Kristus on ottanut sen ja kantanut. Ja kun itse ajattelen elämää, ajattelen kristillisyyttä, sitä mitä me elämme ja julistamme, niin mielestäni yksi suuri tällainen sanoma, jota me kannamme sydämessä, jonka kanssa me elämme arjessa ja juhlassa, on se, että me emme elää tuomion alaisina. Ja kun tämä tavoittaa meidän sydämen, että me emme ole tuomion alaisina, niin se vapauttaa, se antaa hyvin paljon iloa ja paljon kykyä elää elämää ihan eri tavalla kuin jos me eläisimme jatkuvasti pelossa, tuomion pelossa. Valitettavasti, ainakin ne havainnot, joita minä teen, niin kertovat, että on kuitenkin paljon ihmisiä, myöskin kristittyjä ja niin kuin me kutsumme uskovaisia, jotka elävät tämän pelon kanssa. He eivät ole vielä ihan varmoja, että onko tuomio mennyt ohi vai eikö ole. Pitääkö heidän vielä pelätä vai eikö tarvi pelätä? Ja se epävarmuus siitä, että miten heidän käy, miten Jumala suhtautuu heihin, niin se epävarmuus myöskin vie heiltä kyvyn elää sitä elämää, jonka Jumala on heille antanut. En väitä, että näin tapahtuu kaikkien kohdalla, ei todellakaan. Hyvin monet meistä olemme saaneet kokea sen suuren ilon, joka tulee siitä, kun sydämeen julistetaan ja uskon kautta olemme saaneet vastaanottaa sen, että tuomio on mennyt ohi. Ja kun me tämän olemme ottaneet vastaan, niin se todellakin antaa meille voiman elää. Ja taas sitten päinvastoin, jos se vielä on ikään kuin siellä minun sydämeni jossain sopukoissa, se epävarmuus, niin se vie voimaa elämältä. Siksi on hyvä, että me ikään kuin annamme tämän pääsiäisen suuren sanoman, että tuomio on mennyt ohi, tulla myös meidän sydämiin, koska se ei mene itsestään ohi, vaan kun me uskomme siihen, että Jeesus, Jumalan poika, hän on kuollut meidän puolestamme, hän on ylösnoussut, niin se usko antaa meille edellytykset tälle vapaudelle. No toinen kuva, minkä haluaisin teidän kanssanne jakaa, niin mitä tapahtui pääsiäisenä? Tapahtui todella paljon asioita. Siis äärimmäisen paljon tapahtui pääsiäisenä. Ja sitä voi verrata elämän syntyyn. Kun elämä syntyy, kun lapsi syntyy, niin se tapahtuma itsessään on vielä ehkä pieni ja rajallinen. Siinä on muutama ihminen ympärillä, vanhemmat ympärillä ja iloitaan sen elämän syntymisestä. Mutta mitä se elämä on kätkenyt itsessään, niin sehän on valtavasti kätkenyt. Siinä on paljon kaikkea, mikä tulee sitten esille tämän ihmiselämän aikana ja hänen kautta. Ja tämä on ikään kuin heikko kuvaus siitä nyt, että mitä tapahtui pääsiäisenä. Siinä tapahtui niin paljon, että meillä on jatkuvasti vielä ikään kuin etsimistä ja löytämistä ja ymmärtämistä siitä, mitä siellä todellakin tapahtui. Ja Paavali kuvailee sitä tällä tavalla Galattalaiskirjassa, hän sanoo siinä 4. luvussa, että mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Niin et sinä siis ole enää orja tai palvelija, vaan sinä olet lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Eli on tapahtunut lunastus, takaisin ostaminen. Meillä on isä, joka oli menettämässä poikansa ja tyttärensä. Ja hän lähetti nyt Jeesuksen Messiaan tähän maailmaan ostamaan meidät takaisin, asettamaan meidät siihen asemaan, joka meille kuuluu. Ja mikä on se asema, joka meille kuuluu tai johon Jumala on meidät luonut? No tietenkin se on pojan ja tyttären asema. Me olemme Jumalalle poikia ja tyttäriä. Ja näin pyhä henki, niin kuin tässä Paavali kuvailee, niin ensimmäiseksi, kun me ikään kuin uudesti synnymme tämän uskon kautta, niin pyhä henki vakuuttaa, että meillä on Abba, isä. Meillä on Jumala, joka on meidän isämme. Ja tämä on pääsiäisen yksi suuria sanomia, että minut ja sinut on otettu pojaksi ja tyttäreksi. Me emme ole enää orpoja, isättömiä, äidittömiä, kulkemassa tässä maailmassa ja etsimässä elämällä tarkoitusta, etsimässä merkitystä tällä elämällä, ikään kuin taistelemassa olemassaolosta tai hyväksynnästä, vaan meillä on Isä, joka tarjoaa kaiken tämän. Hän kertoo meille, mikä on meidän elämämme tarkoitus. Hän kertoo sitä rakkaudesta, jolla hän rakastaa minua ja sinua. Ja Pyhä Henki vakuuttaa jokaisena päivänä meille, että näin on. Me voimme joka aamu herätä ja sanoa, että Abba Isä, sinä olet minun Isä, täytä minut rakkaudella. Kiitos, että olet ottanut pojaksi ja tyttäreksi. Minä en ole enää orja, minä en ole enää palvelija, vaan minä olen sinun poikasi ja sinun tyttäresi. Ja tästä käsin se antaa meille taas voimaa elää, se antaa valtavasti voimaa elää. Kun jos me olisimme orpoja, eksyksissä, tietämättömiä, niin koko meidän energiamme, koko meidän elämämme meni siihen, että me jatkuvasti vain etsimme totuutta, tietä, polkua, hyväksyntää, rakkautta, kun nyt Jumala on vuodattanut sen kaiken meidän sydämiin. Ja tämä on valtava sanoma, mikä tuli mahdolliseksi vain ja ainoastaan sen kautta, että Jeesus oli valmis kuolemaan ja ylösnousemaan. Hän julisti Isästä ennen kuolemaa, hänen kuolemansa todisti siitä, että Isä on olemassa, Isä on hänet herättänyt, Isä ei ole jättänyt häntä ristinpuulle roikkumaan, Isä ei ole jättänyt häntä hautaan yksin olemaan, vaan Isä on ollut hänen mukana. Ja niin kuin te muistatte siellä hautakertomuksessa tai siinä ylösnousemusaamun kertomuksessa, kun Maria Magdalena on siellä haudalla, niin Jeesus kertoi hänelle, että minä menen Isäni tykö ja tekin tulette Isän tykö. Minun aika on kohta lähteä täältä ja teidänkin aika tulee pian lähteä täältä. Ja te kohtaatte Isän. Ja tämä oli se, minkä Maria Magdalena kuuli ensimmäisenä ja sitten hän vei tämän sanoman opetuslapsille ja hekin sitten juoksivat paikalle katsomaan tätä. Mutta tässä oli ikään kuin toinen kuva siitä hyvin lyhyesti, hyvin kiteytetysti, että mitä tapahtui pääsiäisenä. No, kolmas kuva, jonka tässä haluaisin jakaa ja tuoda teidän etenne, on se, että pääsiäinen kertoo meille suuresta voitosta. Tämä, jos mikä, on voiton juhla. Ja me voidaan ikään kuin katsoa, mistä kaikesta tämä voitto nyt sitten koostuu. Meillä kun monta kertaa elämässä on monia taisteluja, ja niiden kanssa kamppaillaan arjessa, elämän eri käänteissä, vaiheissa, niin me jotenkin se pääsee unohtumaan, että voitto on jo saavutettu. Me ikään kuin taistelemme saataksemme voiton, kun Jumalan sana vakuuttaa meille ja Jumalan Pyhä Henki vakuuttaa meille, että voitto on jo saavutettu. Se on jo meidän. Me voimme siitä elää. Ylösnousemus on jo tapahtunut. Me saamme elää ylösnousemuselämää. Ja tämä on ihan eri asia kuin se, että me elämme elämämme niin, jossa me koko ajan itse taistelemme voitosta. Siinä taistelussa me monta kertaa tosiaankin häviämme tai väsymme, joissain tilanteissa jopa kompastumme ja kaadumme, mutta siinä taistelussa, jossa Jeesus sai voiton, meidän Messiamme, meidän kuninkaamme, niin siinä taistelussa on kaikki voitto saatu ja me voimme uskomalla hänen elää siitä voitosta käsin myös omaa elämää. Ja ensimmäinen voitto, tai ehkä tämä luettelo ei ole hyvä luetella ensimmäinen tai toinen, kaikki nämä tapahtuivat kerrallaan, kaikki oli ikään kuin kuoriutui kerrallaan auki, mutta että me itse vaan vasta vähitellen ikään kuin näitä kaikkia tavoitamme ja saamme kiinni, että mitä Jumalan pyhä henki ja millä tavalla hän näitä meillä avaa. No, voitto kuolemasta, se on se suuri voitto, mikä sinä päivänä julistettiin koko maailmalle ja voimme sanoa, että tämä oli aidosti nyt se uutislyhteen juhla siinä mielessä, että kun Jeesus nousi kuolleista, niin hän ikään kuin julisti koko maailmalle, että hän on ylösnousemuksen ensihedelmä. Koska tässä uutislyhteen juhlassahan oli kysymys siitä, että se ensihedelmä kerättiin Israelissa ja tuotiin sitten heilutettavaksi niin, että pappi heilutti sitä ja sillä haluttiin osoittaa, että koko muukin sato on vielä tulossa. Mutta että tässä on meidän toivomme, jo ensihedelmä näkyy ja tämän kanssa Jeesus sitten tuli isän tykö. Hän oli se ensihedelmä ylösnousemuksesta, kuoleman voitosta ja sen kuvan kanssa me elämme, me välitämme sitä, koska meidän seurakunnan suuri sanoma sanan ja pyhän hengen kanssa on se, että ylösnousemus on tapahtunut, kuolema on voitettu, se ei enää meitä pidätä. Ja tämä on se, joka antaa meille myöskin hyvin paljon voimaa elämään. On niitä, oli niitä ja on edelleen niitä, jotka kyseenalaistavat tämän. Ja Paavali ottaa kantaa täällä korintolaiskirjeessä. Luen muutamia jakeita, miten Paavali sitä ikään kuin tuo esille ja vakuuttaa meitä. Ja haluaa osoittaa, kuinka tärkeästä asiasta tässä ylösnousemuksessa ja kuoleman voitossa on kysymys. Ensimmäinen korintolaiskirje ja täältä sitten jakesta 12 muutamia jakeita eteenpäin. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Tämä oli tällainen juutalaisten sisäinen jännite, joka purkautui sitten niin, että oli osa teologisia näkemyksiä sen puolella, että ylösnousemusta ei ole olemassakaan. Ja nyt Paavali sitten vastaa, hän sanoo, jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei myöskään Messias ole noussut kuolleista. Mutta jos Messias ei ole noussut kuolleista, turhaa on silloin meidän saarnamme ja myös teidän uskonne. Ja tämä on ikään kuin vedetty tilanne selkäseinää vasten. Joko me uskomme ylösnousemukseen ja kuoleman voittoon, tai kaikki meidän kokoontumisemme ovat ihan turhia. Niillä ei ole mitään merkitystä. Ne lähentelee siinä tapauksessa kerhotoimintaa tai jotain vastaavasta harrastustoimintaa. Mutta se ei ole silloin enää Jumalan seurakunnan toimintaa. Jumalan seurakunta rakentuu tämän sanoman varaan, että kuolema on voitettu. Ylösnousemus on tapahtunut ja lopullinen ylösnousemus on vielä edessäpäin. Ja sitä kuvaa me pääsiäisenä siirrämme sukupolvelta toiselle, niin että me ja meidän lapsemme ja lasten lapset, niin kaikki he voisivat tämän sanoman kuulla, ottaa sen vastaan, uskoa ja elää siinä toivossa, että hekin ovat tätä hedelmää, joka kerran sitten kirkkaudessa tulee näkyviin. Kaikki nämä ihmiset, jotka kerran Jumalan eteen tullaan, niin se on valtava näky. Se on käsittämättömän suuri näky, jota on ehkä vaikea kuvailla, vaikea kuvitella ja vaikea selittää, koska ihmismieli, ainakin minun kyky on hyvin, hyvin rajallinen. Mutta hahmotan sen suuren hetken ja siinä hetkessä tahdon olla mukana, koska se on sen arvoista, että siihen hetkeen voimme tulla sitten ja iloita ja kiittää siitä ylösnousemuksesta. Mutta Jeesuksen kohdalla se on tapahtunut ja se antaa myös meillä toivoa. No toinen voitto tapahtui synnistä. Ja voisin sanoa näin, että tämä happamattoman leivän juhla ikään kuin kuvaa sitä voittoa synnistä, koska täällä samaisessa korintolaiskirjassa Paavali ikään kuin antaa tällaisen tulkinnan sille happamattoman leivän juhlalle. Ja hän sanoo täällä ensimmäinen korintolaisille 5, 7 ja 8 näin, että peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampamme Messias Jeesus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, ei ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ja tämä on juuri se kuva, joka siirtyy sieltä ensimmäistä happamattomuuden juhlan vietosta aina tähän päivään. Hapan kuvaa syntiä, kuvaa kaikkea, mitä tässäkin sanotaan, ilkeyttä, pahuutta, kun se siitä on saatu voitto, niin meidän sydämet, ja tässä puhutaan nimenomaan sydämen olosta, niin se on vapaa siitä. Se on vapaa. Ja vapaus synnistä, niin se tulee sitä kautta, että me olemme vastaanottaneet vapauden tuomiosta, me olemme ottaneet vastaan sanoman rakkaudesta. Ja mitä enemmän rakkautta meillä on, mitä enemmän Jumala saa vuodattaa rakkautta, niin sitä vähemmän on syntiä. Näin se on. Samoin me voimme sanoa, että mitä enemmän ihminen murehtii ja huolehtii ja ikään kuin taakoittuu, niin sitä vähemmän hän on kokenut Jumalan rakkautta. Koska kun Jumalan rakkaus täyttää meidät, niin sitä vähemmän me alamme murehtia ja huolehtia kaikista asioista. Me luotamme häneen enemmän. Tämä ei ole helppoa. Tämä ei ole todellakaan helppoa. Ihmiselämä on ja ihmismieli on sellainen, että toiset meistä olemme kasvaneet tilanteissa ja ympäristössä, jotka on ikään kuin pakottaneet meidät huolehtimaan, murehtimaan, olemaan pikkasen varuilla. Ei ole syntynyt sellaista luottamuksen ilmapiiriä. Ja kun se lapsuuden ilmapiiri on siirtynyt aikuisuuteen, niin siitä ulos pääseminen ei ole todellakaan helppoa. Mutta sitä mukaan, kun pääsiäisen sanoma tavoittaa meidät, että kuolema on voitettu, synti on voitettu, tuomio on mennyt ohi, meidät on asetettu Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, niin sitä mukaan se hyvää, minkä Jumala tämän pääsiäissanoman kautta haluaa välittää, niin se täyttää meitä, antaa meille voiman, antaa meille uusia näkyjä kohti tulevia päiviä. Ja vielä viimeiseksi, Jeesus voitti maailman, kuoleman, synnin ja maailman. No miten Jeesus voitti maailman? Siitä hän puhuu tässä opetuslapsille. Ennen kuin hänet ristiinnaulittiin ja hän ikään kuin julisti profetaalisesti, että näin nyt tulee käymään. Minä olen maailman voittanut. Johannes 16 ja 33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tämä jää monta kertaa vaikeasti hahmoteltavaksi asiaksi, koska mikä on maailma, minkä Jeesus voitti? Ja meidän on ymmärrettävä, että mikä se maailma on, jotta me ymmärrämme, miten hän voitti maailman. Ja mielestäni hän kuitenkin kuvailee tässä hyvin ytimekkäästi muutamalla sanalla tiivistetysti sen, että mitä hän on tullut sanomaan nyt. Hän on sanomassa, että minä annan teille rauhan. Minussa teillä on rauha. joka tarkoittaa sitä, että maailmassa, tässä järjestelmässä, jossa te elätte, tässä maailman kaikkeudessa, jossa on kaikki nämä henkiolennot ja kaikki nämä maailmanolennot ja koko se henki, mikä tässä meidän planeetalla tällä hetkellä ja aina on hallinnut, niin se tuottaa levottomuutta, se tuottaa rauhattomuutta. Ja Jeesus sitten vielä lisää, että maailmassa teillä on ahdistus. Juuri sitä tämä maailma ikään kuin tuottaa, ahdistusta. Tänä päivänä on hyvä puhua siitä, tai hyvä esimerkki näin saarnassakin mainitakseen, että puhutaan ympäristöahdistuksesta. Ihmiset ikään kuin ahdistuvat siitä, mitä tulemaan pitää. Ja maailma tuottaa ahdistusta. Tämä on suuri aihe, tämä on valtavan suuri aihe ja siihen ei ole nyt tarkoitus paneutua, mutta jos me ajattelemme omaa elämää, omaa pientä elämää, omaa tylsää elämää, niin siinäkin on paljon ahdistusta. Vaikka meillä on välillä, tuntuu siltä, että no ei tässä elämässä ole mitään, ja sitten kun me jotain mietitään, niin toteamme, no ahdistusta ainakin on. Sitä piisaa. Ja maailma tuottaa sitä ahdistusta. Milloin mikäkin asia vaatii ikään kuin ahdistusta, jotta se antaisi meillä sitten voimaa mennä eteenpäin ja toimia ja tehdä. Ja tähän järjestelmään, tähän ikään kuin systeemiin, missä me elämme, niin Jeesus sanoi, että minä olen tämän voittanut. Ja se todellakin tarkoittaa sitä, että hän on sen voittanut ja meidän ei tarvitse sitä voittaa. Monta kertaa me luetaan tämä jae niin, että hän on sen voittanut, no niin, mitä minun pitää tehdä, että minä voittaisin? No ei mitään, ei mitään. Sinä otat vastaan rauhan, joka on Pyhän Hengen kautta sinulle vuodatettu, sinun sydämeen. Ja silloin, kun minä elän tästä rauhasta ja sinä elät tästä rauhasta, elämme tästä voitosta käsin, niin se taas antaa meille uutta voimaa. Ja Pyhä Henki haluaa meille antaa tätä voimaa. Pyhä Henki haluaa, että me eläisimme tästä voitosta käsin. Ja sillä tavalla rohkaista meitä, muistuttaa meitä, että pääsiäisenä on tapahtunut valtavan paljon asiaa, valtavan hienoja asioita, ja minä voin ottaa kaiken sen vastaan uskossa ja elää siitä käsin. Tämä on vapautta. Tämä on sitä vapautta, josta Paavali sanoo galattalaisille, että vapauteen Kristus teidät vapautti. Pysykää siinä vapaudessa. Pysykää tässä voitossa. Pysykää tässä pääsiäisen sanomassa tulevankin vuoden. Antakaa sen täyttää sydämenne. Antakaa sen tuoda iloa, voimaa, toivoa, tulevaisuutta meidän elämäämme, seurakunnan elämään, myös tämän maailman elämään. Tämä maailma kaipaa sitä, että he näkevät ihmisiä, jotka eivät elä ahdistuksista käsin, vaan elävät näistä voitoista käsin. Se on evankeliumia. Se vetää puolensa. Se houkuttelee. Mutta sanon senkin, että me kaikki olemme keskeneräisiä. Älä vaan itseäsi tuomitse, jos sinusta tuntuu, että aamulla herätessä olit monen murheen murtamana. Ja kuitenkin sinulla on tänäänkin pieni mahdollisuus mennä askeleen verran eteenpäin elämässä ja antaa Jumalan Hengen vaikuttaa. Koska kaikki nämä asiat, mistä tässä me olemme puhuneet tai olen tänään saarnannut, niin Jeesus on nämä aikaan saanut. Ja niin hän saa aikaan sen myös minun elämässä. Ei niin, että minä nyt tästä lähden ja alan toteuttamaan tätä kaikkea. Ei, minun ei tarvitse sitä tehdä. Se on hänen työtä ja hänen työnsä jatkuu. Se jatkuu minun elämässä, se jatkuu sinun elämässä. Luottakamme siihen. Aamen.